Madalas sabihin ng marami na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo ang bagay na iyan, subalit dapat rin nating tandaan na ang Diyos ay Diyos rin ng katarungan. Hahatulan niya ang kasalanan dahil sa siya ay matuwid. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Amos, una hanggang ikasyam na talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ikaw ba'y balisa dahil sa mga problema, wala kang sigla at walang saya.
Kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dan Abangco. Samahan niyo ako at tayo po ay mapagpala ng salita ng Panginoon. Pagbubulay-bulayan po natin ngayon ang paghatol ng Diyos laban sa mga bayan ng Moab, ng Huda at Israel. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa unang talata ng ikalawang kabanata. Ganito po ang ating masusumpungan. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Moab at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa sapagkat kanyang sinunog upang maging apog ang mga buto ng hari ng Edom. Itinuturing ko si Propeta Amos bilang isang dakilang tagapangaral. Ang hulmahan na ginamit sa kanya ay wasak na at wala nang susunod pang tulad niya. Gumagamit siya ng mga di pangkaraniwang pananalita. Ipinapahayag niya ang mga katagang dahil sa tatlong pagsuway ng Moab at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa. Sa ganitong paraan siya magpahayag kung mayroong maraming kasalanan. Subalit ang kanya lamang babanggitin ay isa lamang sa kanilang mga kasalanan. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana sapagkat kanyang sinunog upang maging apog ang mga buto ng hari ng Edom. Ang paghatol laban sa Moab ay para sa kanilang masamang espiritu ng paghihiganti. Nagtagumpay ang mga Moabita sa kanilang pakikipagdigma sa kanilang mga kaaway na mga Edomita at pinatay nila ang kanilang hari. Marahil sa inyong palagay ay sapat na ang kanilang ginawa. Subalit, kanila pang sinunog ang mga buto ng kanilang hari sa apog. Dinala ng mga mawabita ang kanilang masamang espiritu ng paghihiganti sa sukdulan. At ipinahayag ng Diyos sa talata na sila ay kanyang hahatulan dahil sa bagay na iyon. Dumako naman po tayo sa ikalawa at ikatlong talata. Ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito, "Kaya't ako'y magsusugo ng apoy sa Moab at tutupukin ito ang mga tanggulan ng Keriyot. At ang Moab ay mamamatay sa gitna ng pagkakagulo na may sigawan at tunog ng trompeta. At aking ihihiwalay ang hukom sa gitna niyon at papatayin ko ang lahat ng pinuno niyon na kasama niya, sabi ng Panginoon. Ang mga pahayag na at ang Moab ay mamamatay sa gitna ng pagkakagulo ay nangangahulugang ang bayan ay magkakaroon ng wakas. Ang palalong bayan na ito ay winakasan sa pamamagitan ni Haring Nebukadnezar. Subalit, kawili-wiling malaman na maraming taon ang lumipas, na mula sa bayang hindi naniniwala sa Diyos ay sumibol ang isang maamo, mapagmahal at magandang dalaga na nagngangalang Ruth na naging asawa ni Boaz. Ang kanyang kasaysayan ay matatagpuan sa aklat ni Ruth sa Lumang Tipan. Si Ruth ay makikita sa linya ng salinlahi na pinagmulan ni Jesucristo. Nagmula siya sa isang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung ano ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa isang mananampalataya kung kanya itong pahihintulutan. Kung ano ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa isang mananampalataya kung kanya itong pahihintulutan. Sa pagkakataong ito ay bumaling si Propeta Amos sa bayang Israel. Ang mga naunang propeta ay iniuuna ang pagpapahayag ng paghatol sa bayang Israel at pagkatapos ay sa mga bayan na nakapalibot dito. Subalit, si Propeta Amos ay magpapahayag muna sa mga bayang nakapalibot sa Israel at pagkatapos ay sa bayang Israel naman niya itutuon ang kanyang pansin na kung saan ang paghatol ay mas magiging matindi. Ang dahilan ng matinding paghatol sa kanila ay napakalinaw. Kung masigit ang liwanag na iyong natanggap, ay masigit ang iyong pananagutan sa Diyos. Sa aking pananaw ay masigit ang ating pananagutan bilang mga mananampalataya kaysa sa mga taong hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Nagpasimula ng pagpapahayag si Propeta Amos sa Huda na matatagpuan sa kaharian sa timog kung saan siya ay nagmula. Ipinahayag ni Propeta Amos sa ikaapat na talata ang ganito, "Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa tatlong pagsuway ng Huda at dahil sa apat, hindi ko pawawalang bisa ang parusa, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon at hindi iningatan ang kanyang mga tuntunin, kundi iniligaw sila ng kanilang mga kasinungalingang nilakaran din ng kanilang mga magulang." Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon at hindi iningatan ang kanyang mga tuntunin. Kundi iniligaw sila ng kanilang mga kasinungalingang nilakaran din ng kanilang mga magulang. Kung inyong mapapansin ay hindi hinatulan ang kahit na anong bayan ng walang dahilan. Kanya silang hinatulan sa isang pangkaraniwang kasalanan. Sa dahilang ang ibang bayan ay walang kautusan ay hindi sila hinatulan ayon sa mga kautusan ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa ikalimang talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't magsusugo ako ng isang apoy sa Huda at tutupukin iyon ang mga tanggulan ng Jerusalem. Paulit-ulit na binanggit ni Propeta Amos ang mga propeta na magkakaroon ng paghatol sa pamamagitan ng apoy. Nang gubkubin ni Haring Nebukadnezar ang bayang Jerusalem, ay lubusan niya itong tinupok. Walang natira rito kundi mga bato na tunay namang napakarami sa lugar na iyon. Aalalahanin natin na si Propeta Amos ay nagpapahayag sa Bethel sa hilagang kaharian. Sa pagkakataong ito, ay nagpahayag naman siya sa Huda at siya ay papalapit na sa kanyang tahanan. Ngayon ay nagpahayag naman siya tungkol sa mga kasalanan ng kapulungan. Hindi na niya tatalakayin ang kasalanan ng mga Moabita, kundi ang kasalanan ng mga tagahilagang kaharian. Sila rin ay aral sa mga kautusan ng Diyos. Sa 6 na talata ay ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Amos. Pakinggan po natin, ganito ang sabi ng Panginoon. Dahil sa 3 pagsuway ng Israel, at dahil sa 4, hindi ko pawawalang bisa ang parusa, sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak at ang nangangailangan sa isang pares na sandalyas. Sa aking pananaw, bilang isang mangangaral na matagal ng panahon na naglilingkod sa Panginoon, ay wala akong karapatan na mangaral sa isang tao maliban na ito ay mula sa Diyos ayon sa ipinahayag ng talata. Kailangan ang banal na kasulatan ang sa tuwin ay pamantayan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tatalakayin ni Propeta Amos ang 10 utos na ibinigay kay Moises na may kaugnayan sa araw-araw na pamumuhay ng tao. Ipinahayag sa bahagi ng talata na, sapagkat kanilang ipinagbili ang matuwid dahil sa pilak at ang nangangailangan sa isang pares ng sandalyas. Ang 10 tribo sa hilaga ay mayroong ding mga kautusan mula sa Diyos, subalit kanilang ginawa ang kasalanan na tulad noong mga bayan na nakapaligid sa kanila. Sa katunayan, ang mga taong nakapalibot sa lupain ng mga Israelita ay pareho lamang ng kasalanan na kanilang ginawa. Una ay makikita natin ang maling pakikitungo sa mga dukha. Makikita natin na ipinahayag ni Propeta Amos sa unang talata na 4 na kabanata ang ganito. Pakinggan ninyo ang salitang ito, o mga baka ng basan, na nasa bundok ng Samaria, na umaapi sa mga dukha, na dumudurog sa mga nangangailangan, na nagsasabi sa kanilang mga asawang lalaki, dalhin ninyo ngayon upang kami makainom. Magpatuloy po tayo sa pakikinig kay Propeta Amos sa 5 kabanata, talatang 11. Ganito po ang sinasabi, kaya't yamang inyong niyayapakan ng dukha at pinagbubuwis ninyo siya ng trigo, kayo'y nagtayo ng mga bahay na batong tinabas, ngunit hindi ninyo iyon tatahanan. Kayo'y nagtanim ng magagandang ubasan, ngunit hindi ninyo iinumin ang alak niyon. Sa aking pag-aaral ng sulat ng mga propeta, ay aking paulit-ulit na nakikita na ang mahirap ay hindi nakakatanggap ng katarungan hanggang maghari si Jesucristo. Ang tanging pag-asa ng mga dukha ay nasa Panginoong Jesucristo. Ako ay nagpapasalamat na mayroong isang Jesucristo na sa panghinaharap ay magdadala ng katarungan sa mga mahihirap. Hahatulan ng Diyos ang isang bayan sa kanilang maling pakikitungo sa mga mahihirap. Nagpahayag ng maraming utos tungkol dito, subalit nais kong ipahayag lamang ang isa sa matatagpuan sa 16 na kabanata ng Deuteronomio sa 19 na talata. Huwag mong babaluktutin ang katwiran, huwag kang magtatangi ng mga tao, ni tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at inililiko ang mga salita ng matuwid. Ibinigay ng Diyos ang mga kautosang ito upang ingatan ang mga mahihirap. Ipinapahayag ni Propeta Amos ang isang matagal ng suliranin maging sa ating panahon na kung saan ang isang pares ng sandalyas ay babali ng katarungan at magiging sanhi ng pagdurusa ng isang dukha. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 7 talata. Ganito po ang sinasabi, kanilang tinapakan ang ulo ng dukha sa alabok ng lupa at inililiko ang lakad ng mapagkumbaba at ang lalaki at ang kanyang ama ay sumisiping sa iisang dalaga kaya't nalapastangan ang aking banal na pangalan. Makikita sa talata ang mga pahayag na kanilang tinapakan ang ulo ng dukha sa alabok ng lupa. Maraming bagay ang maaari nitong ipakahulugan. Subalit sa aking sariling pananaw, ang mga makasariling mga hukom ay nagagalit na mayroon pa silang natitirang abo sa kanilang mga ulo para magluksa. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na at inililiko ang lakad ng mapagkumbaba. Ipinapakita na ang katarungan ay naisasantabi para sa mapagkumbaba. Bakit? Sapagkat ang mapagkumbaba ay hindi umiimik. May katotohanan ng ipinahayag ng isang salawikain na ganito po ang sinabi, ang makalawang at malangitngit na gulong ay nakakatanggap ng grasa. Hindi minamana ng mga mapagkumbaba ang sanlibutan ito. Ito ay napapunta sa mga taong sakim at hayagan ng pagkuha sa mga bagay hanggat kaya nila itong gawin. Ang mga mapagkumbaba at dukha sa Israel ay hindi nakakatanggap ng katarungan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na at ang lalaki at ang ama ay sumisiping sa iisang dalaga kaya't nalapastanganan ang aking banal na pangalan. Ang tinutukoy ditong dalaga ni Propeta Amos ay isang babae na nagbibili ng panandaliang aliw. Sinasabi ng Diyos na ito ay paglapastangan sa kanyang banal na pangalan. Makikita natin na si Propeta Amos ay hindi magiging tanyag. Siya ay pumanig sa mga dukha. Tinuligsa niya ang katotohanan na ang mga dukha ay hindi nakakatanggap ng katarungan at kaniya ding tinuligsa ang immoralidad. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Amos sa 8 talata. Ganito po ang sinasabi, at sila'y nakahiga sa tabi ng bawat dambana sa ibabaw ng mga kasuotang nakuha sa pamamagitan ng sangla. At sa bahay ng kanilang Diyos ay umiinom sila ng alak na binili mula sa multa na kanilang ipinataw. Ang mga pahayag na at sila ay nakahiga sa tabi ng bawat dambana ay mayroong katapat na utos mula sa Diyos. Ipinahayag sa 24 na kabanata ng Deuteronomio sa 12 at 13 talata ang ganito, kung siya'y taong mahirap at huwag kang matutulog na nasa iyo ang sangla niya. Kung siya'y taong mahirap ay huwag kang matutulog na nasa iyo ang sangla niya. Isasauli mo sa kanya ang sanla paglubog ng araw upang siya'y matulog sa kanyang balabal at pagpalaing ka. Ito ay magiging katwiran mo sa harapan ng Panginoon mong Diyos. Ang isang taong mahirap ay walang bagay na maaaring isangla kundi ang kanyang balabal at iyon din ang kanyang kailangan upang siya ay hindi ginawin. Ipinahayag ng Diyos na kung siya'y taong mahirap ay huwag kang matutulog na nasa iyo ang sangla niya. Isasauli mo sa kanya ang sanla paglubog ng araw upang siya'y matulog sa kanyang balabal at pagpalain ka. Binibigyang diin ng Diyos na sinuwain ng Israel ang kanyang mga utos. Ang ating batas sa pangkasalukuyan ay ipinapatupad din. Subalit, nakalulungkot makita ang isang pamilya na pinapalaya sa kanilang upahang bahay sapagkat walang maipambayad sa dahilang sila ay mahirap. Mga kaibigan, ang Diyos ay maraming nais na ipahayag tungkol sa mga dukha. Makikita rin sa bahagi ng talata ang mga katagana sa bawat dambana. Binigyan ng Diyos ang Israel ng iisa lamang na dambana at iyon ay ang templo sa Jerusalem. Ipinapakita lamang nito na sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagkaroon ng maraming mga dambana. At tinuligsa rin ng Diyos ang kanilang mga paglalasing. Dumako naman po tayo sa 9 na talata. Ipinahayag ni Propeta Amos ang ganito, "Gayunmay nilipol ko ang Amoreo sa harapan nila, na ang taas ay gaya ng taas ng mga sedro, at kasinlakas na gaya ng mga ensira. Nilipol ko ang kanyang bunga sa itaas, at ang kanyang mga ugat sa ilalim." Ipinapahayag sa talata na nilipol ng Diyos ang mga Amoreo. Mababasa rin natin sa 24 na kabanata ng Josue sa 8 talata na, "Pagkatapos ay dinala ko kayo sa lupain ng Amoreo na nanirahan sa kabila ng Jordan, at sila'y nakipaglaban sa inyo. Ibinigay ko sila sa inyong kamay at inyong inangkin ang kanilang lupain at nilipol ko sila sa harapan ninyo." Atin ang napag-aralan noon na wala ng mga Moabita ngayon, at kailan kaya kayo huling nakakita ng mga Amoreo. Ipinahayag ng Diyos kay Abraham noong unang panahon na kaya hindi niya mailagay si Abraham sa lupain ay sapagkat naroon pa ang mga Amoreo at nais niyang sila muna ay manumbalik dahil sa kanilang mga kasalanan. Isang mahalagang pahayag ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Roma mula 12 hanggang 14 na talata, "Sapagkat ang lahat ng nagkakasala nang walang kautusan ay mapapahamak din nang walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili." Bakit kailangang magpigil ang mga hintil sa pagpatay gayong wala naman sa kanila ang kautusan? Bakit hindi nila kailangang magsinungaling at magnakaw? Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa sa 15 talata ng 2 kabanata ng Roma. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Lahat ay mayroong budhi. At kahit na hindi pa natin napapakinggan ang 10 ng Diyos, ang ating budhi ang siyang pipigil sa ating mga masamang balak. Binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa sa mabuti at masama. Sa ganoong pamantayan, hinatulan ng Diyos ang mga Amoreo sapagkat sila ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sa katunayan ay hindi na nanumbalik ang mga Amoreo sa Diyos. Nang tawirin ni Josue ang ilog Jordan, ay pumaroon siya sa lupain ng mga Amoreo. Ang Jericho ay isang bayan ng mga Amoreo at si Rahab na nagbibili ng pananandaliang aliw ay isa ring Amoreo. Siya at ang kanyang pamilya lamang ang hindi nakasama sa pagwasak ng kanilang bayan. Ang mga Moabita ay naubos ang lahi, subalit ang babaeng Moabita na si Ruth ay nasa talaan ng lahing pinagmula ni Hesukristo. Ang mga mamamayan ng Amoreo ay matagal nang wala, subalit si Rahab na isang nagbibili ng panandaliang aliw ay kasama rin doon sa lahi na pinagmulan ng Mesayas. Ipinapahayag ng Diyos sa Israel, "Aking hinahatulan ang mga Amoreo sa parehong kasalanan na inyong ginawa ngayon. Ibinigay ko ang aking mga utos at inyo itong sinuway." Mga kaibigan, ilan ba sa atin ngayon ang nakakapakinig ng mga aral ng Diyos subalit hindi naman ito sinusunod? Alalahanin po natin ang mga pahayag ni Propeta Amos na mas matindi ang parusa sa mga taong nakatanggap ng liwanag. Kaya't magpatuloy tayo sa pananampalataya sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa. upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po sa iyong mga mapagpalang salita. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung pagmasdan ko ang mundo, unti-unting gumugulong, paligid ay puno ng dusa. Sa tuwing